Kjördæmis veitir andsvar öðru sinni, höfðu til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin, en mér skildi mig að því leiti til að sambandi við kynleiðréttingarnar að þá var ég eingöngu að hugsa í því sambandi að læknisfræðilega væri þyrta grípin. Ekki að það væri á valdi foreldra heldur að valdi þess að læknir segja að nú verður að grípa inn í, nú verður að gera eitthvað að því barnir í hættu. Þá þarf auðvitað samþykki foreldra í svoleiðis tilfellum. Og eins og ég segi að ég hef farið nokkrar margar aðgerðir, bæði smáar og stórar og það er aldrei neitt auðvelt og það er alveg með ólíkdum að það skulle vera hægt í einhverju nafni einhverju trúar sem eru skrifuð, trúin er bara skrifuð okkur mannfólkinu að það sé að þinga barn í eitthvað óafturkræft bara að því trúin segja það og ég get aldrei samþykkt með þessu.
Þorsteinn Víglundsson, 27. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari öðru sinni.